Credem că Dumnezeu primește închinarea noastră pentru că pornește din sufletul nostru și ne bucurăm de faptul că în viața aceasta am primit credința și prin credință am înțeles că Dumnezeu se bucură de slujirea pe care o facem înaintea Lui potrivit chemării pe care ne-a dat. Ne bucurăm tare mult că ne putem întâlni împreună, că în ciuda diferențelor dintre noi de multe feluri, avem o unitate care ne dă liniște sufletească și bucurie, dar și speranța de a ne revedea ori de câte ori avem ocazia. Astăzi ocazia este specială prin faptul că avem împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, o experiență care este de-a dreptul de excepție, se constituie într-o profundă și frumoasă sărbătoare în sufletul nostru. Urmează să rostesc o predică în legătură cu împărtășirea cu trupul și sângele Domnului și nu o să mai citesc încă o dată 1 Corinteni, capitolul 11, pe care fratele Denis l-a citit. E un pasaj pe care noi l-am citit de zeci de ori în adunare în ultimii ani, fiind unul dintre textele de bază în care Pavel explică ce înseamnă cina Domnului și cum trebuie să fie raportul credinciosului cu cina Domnului. Și astăzi aș vrea să mă opresc asupra versetului cu numărul 29. Versetul cu numărul 29, 1 Corinteni 11 cu 29. 11. Mulțumesc frumos. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Predica mea din această dimineață se numește Ce înseamnă să deosebești trupul Domnului? Sora, aici ne mai pune încă o dată versetul acela, te rog, mulțumesc frumos. Uitați-vă cât de aspră este pedeapsa pentru cei care nu deosebesc trupul Domnului. Își mănâncă și își bea osânda lor înșiși, a lui însuși. Mi se pare capitală pedeapsa aceasta. Ar trebui să înțelegem clar cum putem să nu ne facem vinovați de această pedeapsă. Drept pentru care ar trebui să stăruim în intenția de a înțelege Scriptura. Dacă așa de gravă, de mare e amenda pentru încălcarea acestei reguli, trebuie să știm clar ce înseamnă regula asta și să ne ținem departe de ea sau să o împlinim, nu să o încălcăm. Ce înseamnă să deosebești trupul Domnului? Deși noi suntem cititori de Biblie, deși s-a predicat de multe ori din textul acesta, ne face bine și lărgește orizontul înțelegerii noastre dacă încă o dată ne mai oprim asupra acestui pasaj și în mod deosebit asupra acestei idei. Ce înseamnă să deosebești trupul Domnului? Pentru ca să putem înțelege mai bine această idee din versetul 29, o să remarc două lucruri, unul din versetul 27 și unul din versetul 28. Deci, versetul 27. Oricine mănâncă pâinea aceasta și bea paharul acesta în chip nevrednic. Deși nu este nevoie să remarc lucrul ăsta, totuși o să fac acest lucru, încercând să spun următorul lucru. A lua cina Domnului în chip nevrednic înseamnă cel puțin două lucruri. Primul, a nu ne cerceta viața deloc sau a nu ne cerceta în mod corect și obiectiv. Primul fel în care putem să fim nevrednici este a nu ne cerceta. Aici nu se referă la vrednicia personală, că nimeni nu-i vrednic. Noi mergem pe cheltuiala Domnului Iisus în numele Lui și în baza jertfei sale. Noi nu suntem vrednici, dar nici nu se referă la vrednicia de neprihănire aici, ci se referă la vrednicia de a te cerceta pe tine în mod corect și obiectiv. Asta înseamnă că pasnicul conștiinței noastre trebuie să-și facă bine datoria și să nu fim părtinitori, subiectivi, îngăduitori și toleranți cu noi,
să fim toleranți cu alții, nu cu noi. Cu noi trebuie să fim aspri. Și al doilea lucru, a nu ne aminti de Hristos sau a nu ne aminti de Hristos în mod corect și în mod biblic. De unde, care este argumentul meu pentru ceea ce am spus? Argumentul meu este contextul. Care este contextul? Păi contextul este cum începe versetul, cum începe capitolul 11 de la versetul 17. Vă dau aceste învățături și nu vă laud, pentru că atunci când vă adunați la oaltă să luați cina, voi vă ocupați de alte lucruri. Și în loc să vă gândiți la Domnul, că de acolo vă vine vrednicia. În loc să vă alipiți de Domnul, că de acolo vă vine vrednicia. În loc să vă conectați cu Domnul, că de acolo vă vine vrednicia. În loc să stați tare lângă Domnul, că de acolo vă vine vrednicia. Voi sunteți ocupați cu mâncare, voi sunteți ocupați cu ospețe, voi sunteți ocupați cu partide, cu ăsta mănânc, cu ăla nu. Voi pentru asta veniți la biserică, n-aveți case unde să mâncați, să vă întindeți mesele și să vă bucurați. Când venim la biserică, accentul cade pe suflet, nu pe trup. Vă aduceți aminte cum se numește omul care crede că poate să-i dea sufletului să mănânce mâncare din farfurie? Noi venim aici să ne concentrăm asupra lucrurilor spirituale, pur și simplu. De aceea nu vorbim de geaburi, nu vorbim de bani, nu vorbim de biluri, nu vorbim de nimic. Vorbim doar de lucrurile care țin de mântuire. Când facem lucrul acesta, devenim vrednici pentru că luăm de la Hristosul cu care ne întâlnim prin credință aici meritele pe care noi nu le avem. Noi nu vom fi vrednici prin capacitățile noastre niciodată. Și dumneavoastră ca și mine aveți un mare interes ca să nu păcătuiți. Și totuși se întâmplă destul de des. Mai ales cu gura. Aduceți-vă aminte că Iacov spune că asta este marea problemă, mai ales cu mintea, unde judecăm și îi dăm pe toți în tarbacă, vorba lui bunica, mai ales cu sentimentele noastre care vor lumea întreagă și nu se mai satură, și lista poate continua. Atunci când Pavel vorbește despre vrednicie, ea se referă la aceste două lucruri. O vrednicie pe care o căpătăm cercetându-ne în mod corect și aspru. Pavel spune asta, mă port aspru cu mine. Dumneavoastră degeaba vă purtați aspri cu mine, că nu mă corectați în niciun fel, dar în niciun fel. Și dacă spuneți altora ce ar trebui să-mi spuneți mie, nu mă corectați în niciun fel. Înstricați reputația și pe a mea și pe a bisericii, că-s păstorul bisericii și n-ați rezolvat nimic. Faceți un mare deserviciu adunării. Eu trebuie să mă cercetez, iar dumneavoastră să mă ajutați. Și noi trebuie să ne ajutăm unul pe altul. Dacă am o problemă cu fratele Viorel, de ce trebuie să o împărtășesc cu fratele Dionisie? Cu ce-l ajută că eu vorbesc cu fratele Dionisie despre fratele Viorel? Cum se va corecta omul ăsta dacă eu nu stau de vorbă cu el? Și în loc să stau de vorbă cu el, stau cu altcineva. E ca și cum eu vreau să cer de la omul ăsta $100 împrumut și mă duc la omul ăsta. E ca și cum am ceva la omul ăsta să-mi dea înapoi și eu mă duc și cer lui Viorel. Frate Viorel, dă-mi înapoi ce? Ce i-am dat fratelui Dionisie? Oameni buni, la vârsta asta și la umblarea noastră cu Dumnezeu, aceste principii sunt de începători. Asta ne face vrednici. Încă un lucru important. Corintenii dădeau dovadă de o neglijență prin faptul că transformaseră cina Domnului într-un moment de plăcere personală. Părtășie, mâncare, prietenie, distracție aproape, și Pavel îi ceartă și spune, pentru asta nu vă laud. Scumpii mei, concentrați-vă când venim la biserică pe lucruri spirituale în exclusivitate. Vă rog, de când intrați până plecați, nu mai faceți altceva. Și așa-s două ore. Sufletul nostru e important. Nu mai discutați nimic altceva, numai de Biblie, numai de Hristos, numai de fenomenul adunării și părtășiei noastre frățești, numai de pocăință și sfințenie, numai de ce are legătură cu eternitatea. Mai lăsați business-ul, că avem 8 ore pe zi, dacă nu chiar 10 sau 12. Corintenii dovedeau multă neglijență. De asemenea, neglijență în abordarea cinei Domnului te face vinovat față de sângele Domnului Iisus și de rămâi nevrednic, pentru că Hristos nu te poate ajuta, că nu-i cere ajutorul, nu te conectezi cu Hristos. Noi căutăm o vrednicie bazată pe performanța noastră. Dumnezeu ne cere mai mult decât putem face, frați și surori. În fiecare seară când mă duc acasă, îmi cer iertare de ceva. Așa de mult mi-aș dori să nu se mai întâmple nimic pentru care ar trebui să-mi cer iertare. Pur și simplu nu sunt în stare să fiu desăvârșit. Nu sunt în stare. Îmi doresc asta mai mult decât mi-am dorit vreodată în viața mea. În fiecare zi e ceva care trebuie să mă pună în situația seara să spun: Doamne, iartă-mă că din nou vin la Tine să Te rog să mă ierți pentru un lucru mare sau mic. Deși nu există lucruri mari sau mici. Al doilea lucru pe care vreau să-l surprind e din versetul 28. Aici unde a ne cerceta înseamnă cel puțin două lucruri. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși și în starea asta, în contextul ăsta, în felul acesta să se împărtășească. Observați, e un context în care ne putem împărtăși. Care? Contextul cercetării, care e înrudit cu vrednicia. O vrednicie pe care o primim de la Hristos în momentul în care ne conectăm cu El. În momentul în care venim la El în mod matur, responsabil, transparent. Tot la fel înseamnă cel puțin două lucruri. În primul rând, să cercetăm calitatea vieții noastre din punct de vedere spiritual și moral. Adică să ne uităm în trecutul nostru, pur și simplu, și în al doilea rând, mai ales în al doilea rând, să ne cercetăm în lumina a ceea ce a făcut Hristos pentru noi. La jertfele pentru vină, pentru păcat din Vechiul Testament, marele preot nu cerceta persoana care aducea mielul, ci cerceta mielul. Înțelegeți ce vreau să spun? Venea omul cu mielul și l-aducea la preot. Preotul nu cerceta persoana, nu, ci cerceta mielul. De ce cerceta mielul? Să vadă dacă e desăvârșit. Mielul trebuia să fie desăvârșit, nu omul care l-aducea. Că omul aducea mielul că nu era desăvârșit. Și cum îl cerceta preotul? Să nu aibă vreo pată, să nu aibă ceva rupt, strâmb, trebuia să fie desăvârșit. Mielul lui Dumnezeu care a murit pentru noi e desăvârșit, noi nu suntem. Noi ar trebui să ne cercetăm în lumina jertfei Lui. Pentru că El e jertfa desăvârșită, ar trebui să-I dăm valoare prin felul în care ne comportăm față de El. Nu întotdeauna îmbrăcămintea noastră, atitudinea noastră, gândurile noastre, sentimentele noastre, discuțiile noastre pe bancă, unul cu altul, îl onorează și îl proslăvesc pe mielul desăvârșit. Și totuși venim la cină și ne împărtășim. Frați dragi, bârfa este unul, sau hai să spun la masculin, este unul dintre elementele care strică o relație, indiferent că e vorba de familie, de prietenie, job, biserică sau orice altceva. Acum când stai înaintea lui Dumnezeu și sper să întinzi mâna și să te bucuri că te împărtășești, adu-ți aminte, ce faci cu bârfele pe care le-ai spus și cu care ai stricat reputația unui om sau mai multor oameni? Cum te simți astăzi în fața Regelui? Faptul că ai un an sau zeci de ani de când vii la biserică, de când Duhul Sfânt locuiește în inimă și totuși te ocupi cu lucruri cu care lumea se ocupă? Cum îți vei întinde mâna astăzi? Cum îți vei întinde mâna când lovești în reputația unui om care are nevoie de stimă și de respectul comunității ca și dumneata? Noi toți ne simțim eficienți și avem semnificație când oamenii din jur se raportează la noi cu respect, cu apreciere. Ne crește inima în noi când un om ne spune: mă, cinste ție pentru ce ai reușit să faci. Dar dacă noi vorbim pe cineva de rău, omul care ne aude nu are capacitatea să verifice dacă avem dreptate sau nu. Și crede și își micșorează stima față de omul pe care noi l-am bârfit. Vă întreb, nu vă aduceți aminte că Iisus a spus că asta e uciderea din Noul Testament? Asta e crimă morală? Cum oameni la vârsta noastră și la experiența noastră de credincioșie ne putem permite această atitudine josnică și murdară de a-i jefui pe frații noștri de onoarea pe care o au în comunitate, exagerând anumite lucruri, punându-i într-o lumină nu știu cum? Pentru ce facem asta? Invidie? Concurență? O atitudine de-a dreptul firească și urâtă? Oamenii lui Dumnezeu, uitați-vă la containerele acelea. Acolo este trupul și sângele Domnului. Sângele acela curs pe cruce ca să ne sfințim gura și mintea și inima și mâinile și ochii și viața. Toți suntem muritori și suntem făcuți dintr-un aluat rău. Nu așa a fost la început, dar noi l-am stricat. Însă nu ne putem permite să perpetuăm obiceiul ăsta. Spuneam duminica trecută, tot îi dăm cu pocăința, asta îi mai dăm și cu sfințenia. Că o pocăință care nu ne duce la sfințenie și rămânem la început, seara ne pocăim și dimineața repetăm, seara ne pocăim și dimineața repetăm. Frați și surori, Pavel vorbește în Evrei în capitolul 6 și spune să mai lăsăm adevărurile începătoare și să ne ducem spre cele desăvârșite. Astăzi când ne cercetăm, să înțelegem că Hristos e din nou însângerat din cauza noastră. Pentru că nici la nivelul de a ne ține gura nu am ajuns. Ce să mai facem dacă vine o prigoană și dacă suntem amenințați cu închisoarea pentru credință, în timp ce noi nu ne putem abține nici să nu mai spunem cuvinte de defăimare sau de partide sau de altceva. Frați dragi, eu nu sunt Dumnezeu, dumneavoastră știți că eu sunt un muritor ca dumneavoastră, dar Hristos ne va judeca și după cuvintele care ne ies din gură. Opriți-vă să judecați, n-avem dreptul, noi nu suntem Dumnezeu. Opriți-vă să bârfiți, nu mai stricați reputația fraților noștri. Toți avem nevoie să fim respectați în comunitate, vă rog, nu mai uzurpați onoarea oamenilor. Nu avem dreptul acesta. Hristos ne va pedepsi pentru această atitudine repetată. Chiar dacă seara ne pocăim de ea, ar trebui să trecem de la pocăință la sfințenie și să scoatem obiceiul ăsta din viața noastră. Pentru că cercetarea nu este doar să ne măsurăm păcătoșenia, ci să măsurăm intensitatea prezenței lui Hristos în viața noastră, o prezență pe care o imităm prin sfințenie. Am avut intenția să citesc din câteva versiuni, am ales 11 versiuni din limba română cu versetul 29 ca să vedeți cum traduce de pildă Biblia Sinodală, cum traduce, sunt o grămadă de traduceri și în limba română, sigur că cele mai multe dintre ele sunt din zona ortodoxă, dar nu am timp să mai fac lucrul acesta, așa că trec peste gândul ăsta și o să închei cu ultimul gând, de fapt exact cu ideea predicii, ce înseamnă să deosebim trupul Domnului. Atunci când vorbim despre ce înseamnă să deosebim trupul Domnului, în primul rând înseamnă să-L pomenim pe Domnul. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos din sămânța lui David înviat din morți după Evanghelia mea. Adu-ți aminte de Hristos. Exact asta spune Pavel aici. Exact asta spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 25. Să faceți lucrul acesta în timp ce mă pomeniți pe mine, spre pomenirea mea. Fraților, noi nu împlinim un ritual religios, ci ceea ce facem este să ne aducă aminte că pâinea aia care se frânge e o imagine fidelă a trupului lui Hristos care s-a frânt. Dar dincolo de asemănarea logică, e și o taină. Pentru că în capitolul 10, pe care l-a citit Deni puțin mai devreme, versetele 16 și 17, a spus, nu este așa că atunci când luăm pâinea, noi suntem în părtășie cu Hristos? Iată dar, eu iau pâinea care e făcută din grâu, dar eu în timp ce iau pâinea prin credința mea, eu sunt în părtășie cu trupul lui Iisus. Asta e o taină, nu poate fi explicată. Deci nu e doar un simbol, simbol e din punct de vedere logic, uman, Dar există o taină în faptul că în timp ce eu iau pâinea, prin credința mea că pâinea e un simbol, eu intru în mod tainic într-o părtășie cu Hristosul lui Dumnezeu. Asta e ceva ca și nașterea din fecioară, e o taină, ceva supranatural. E ca și învierea din morți, e ca și despicarea Mării Roșii, e ca și oprirea Iordanului, e ca și orice minune a Bibliei. Să pomenim cuvântul Domnului, să pomenim promisiunile lui Dumnezeu, să pomenim minunile Domnului, să vorbim despre minunile Domnului. Jonathan e bolnav, știți ce trebuie să spunem? O mamă a venit într-o zi la Iisus și i-a spus că fiica ei e muncită de un demon. Și Hristos, după ce a avut un pic de dialog cu ea pentru a-i verifica credința, a spus că ea nu era evreică. Eu nici aici în țara evreilor n-am văzut o credință ca acestei mame. Femeie, du-te acasă, fiica ta e deja sănătoasă. Când îl pomenim pe Domnul, trebuie să pomenim cuvântul său care e plin de promisiuni. Iată că eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșit. Cu toții trecem prin momente grele. Imaginați-vă ce este în inima surorii Cornelia și a fratelui Gianni, în inima fraților lui Jonathan, în familia lor restrânsă și extinsă. Imaginați-vă ce se întâmplă în inima fratelui Moise atunci când soția dumnealui este bolnavă de cancer. Imaginați-vă la sora Eleonora că i-a scos stomacul care a fost plin de cancer și anii pe care îi mai are de trăit îi va trăi într-o condiție de incapacitate, iar pe noi ne doare un dege și nu mai venim la biserică. Oamenii lui Dumnezeu, nu confundați pocăința cu modernismul vremurilor noastre. Hristos nu se lasă batjocorit. Fiți serioși cu pocăința dumneavoastră, că la mijloc e propriul suflet. Lăsați sistemele religioase și modernismul la o parte și accentuați o sfințenie pe care dumneavoastră știți că este autentică. Ce înseamnă să-L pomenim pe Domnul? Înseamnă să ne sfințim viața, să ne sfințim trecutul prin pocăință și mărturisire, și să ne sfințim prezentul prin înfrânare, iar viitorul prin credință. Avem trei timpi și avem trei metode diferite pentru asta. Să deosebim trupul Domnului nu înseamnă doar să pomenim pe Domnul și nici să ne sfințim viața, ci înseamnă să-L așteptăm pe Domnul. Trebuie să recunoaștem că generația noastră îl așteaptă pe Domnul cu un entuziasm mult mai mic decât generația părinților noștri. Generația părinților noștri a crezut mai mult decât noi că Domnul vine în timpul generației lor. Noi credem, undeva academic, teologic mai bine zis, biblic, noi credem acest adevăr, dar nu ne raportăm cu viața noastră așa de mult la asta. Frații mei, avem 6 zile să muncim, iar una să ne ocupăm de lucrările lui Dumnezeu. De ce am ajuns noi să muncim 7 zile pe săptămână? Să-i luăm timpul lui Dumnezeu, să-i luăm banii lui Dumnezeu. Unde vreți să ajungem? Până la urmă, cât vrem să strângem? Oameni dragi, în Biblia asta pe care o ținem la subțioară scrie despre faptul că o zi a lui Dumnezeu și o parte din timpul nostru și din banii noștri sunt ai lui Dumnezeu, ca o dovadă a fidelității noastre față de Domnul. De ce trebuie să muncim în ziua Domnului? În afară de cineva care are un serviciu pe care pur și simplu nu-l poate evita. Să zicem că e mecanic de locomotivă și e cu trenul. Păi sigur că nu stă trenul duminica de el. Dacă și-a ales serviciul ăsta, se poate duce. Dar dacă e opțional, Duhul Domnului nu spune nimic? Evanghelia aceasta nu dă niciun semnal? Frica de Domnul și rușinea de oameni care l-a făcut pe fiul pierdut să se întoarcă acasă. Închei în câteva clipe spunând și faptul că înseamnă să-L slujim pe Domnul. Aduceți-vă aminte de Ioan 13. Cine ia ștergarul? Am observat că se conturează între noi atitudinea asta de simandicoșeală, că noi suntem umiliți de treaba asta, pe noi ne umilește așa ceva. Oameni buni, a fost o vreme în creștinism când umilința era o virtute, pentru că oamenii nu erau mândri. Astăzi, mulți creștini se simt umiliți de anumite lucruri pentru că a apărut mândria. Atunci când ești smerit, eu acum pot cădea de aici, că sunt înalt, sunt pe înălțime și de aici încă pot cădea. Iertați-mă, vă rog. Și de aici, când am ajuns aici, de aici nu mai pot cădea. Unde să cad? Că nu mai este încă ceva mai jos. Sunt la zero. Când în plan spiritual ești aici, nu mai unde să cazi. Nimic nu mai este umilitor, pentru că deja ești într-o poziție de umilință. Frați și surori, școlile, tinerețea, banii, statutul, realizările noastre, posesiunile noastre, uneori ne transformă în niște oameni care avem o părere prea înaltă despre noi. Ascultați-mă, asta afectează pocăința noastră. Asta ne transformă în niște mici șefi, nu în niște robi ai lui Hristos. Gândiți-vă cu maturitate la cuvintele astea, că nu sunt spuse de un deștept, sunt spuse de un frate care te iubește și care apreciază timpul pe care îl folosești să fii aici. Și nu vreau să te aburesc fără să-ți spun nimic. Vreau să-ți spun ceva, că ești om ca mine și poți greși și poți aluneca într-un păcat și vreau să ne corectăm amândoi. Din acest motiv vorbesc direct și aspru, pentru că mai e un pic și se întoarce mirele. Sunt 38 de ani pe care i-am investit în mântuirea asta. Să nu am parte de ea? Din cei 59 de ani să pierd 38 ca un om fără minte? Câtă judecată trebuie să am ca în 38 de ani să nu reușesc să îmblânzesc animalul ăsta sălbatic și să nu fiu în stare să mă așez în ascultare și în supunere față de Hristosul lui Dumnezeu? Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu împreună și să ne gândim încă o dată ce înseamnă să deosebim trupul Domnului și, deosebindu-l, să-l identificăm, să-l respectăm, să ne așezăm cu ascultare sub autoritatea lui și să fim niște servitori. Servitorii sunt mici, domnii sunt mari. Servitorii sunt smeriți, domnii sunt aroganți și mândri. Noi suntem robi și apostolii au fost robi. Petru le menționează pe amândouă, spune robi și apostoli. Robi ca să arate stilul de viață umil, modest, dar apostol ca să arate autoritatea chemării pe care au primit-o. Ei aveau o autoritate în chemarea de apostol, dar ca individ, dincolo de poziția de apostol, pastor, proroc, președinte de cult sau de ce-o-i vrea, e un individ din carne, omul cu tare, ăsta trebuie să fie smerit. Poziția îi dă autoritate, îi dă putere, dar individul din carne, mântuit, trebuie să umble smerit cu Dumnezeul lui, că Dumnezeul acesta într-o zi se va întoarce. El nu apreciază aroganța mea, El nu apreciază faptul că încerc să vă supun pe dumneavoastră, să vă stăpânesc, să mă port aspru cu dumneavoastră ca un șef, să încerc să vă manipulez, să vă exploatez. Asta e o urăciune înaintea lui Dumnezeu. De aceea, știind că ne vom întâlni cu El cât de curând și astăzi ne vom întâlni cu El prin simbolul cinei Domnului, dacă îmi permiteți expresia simbol, că nu-i prea corectă, dar n-avem alt cuvânt, vă rog, opriți-vă înaintea Domnului pentru o clipă și faceți din cina asta o cină deosebită. Uitați-vă la viața dumneavoastră și încercați să identificați primele trei apucături mai firești. Și angajați-vă înaintea Domnului împreună cu mine în dimineața asta. Doamne, te rog în numele lui Iisus, dă-mi putere, vorba lui Samson de data asta, ca să stăpânesc aceste trei obiceiuri care au ajuns să mă șefească, să mă bosuiască și să mă stăpânească, transformându-mă într-o persoană care fac rău lucrării tale și îmi fac mie rău și îți fac ție rău. Scumpă Biserica Domnului Iisus, vă rog, Lăsați să vină din nou pocăința peste noi. Abordați din nou pocăința cu atitudine de umilință, cu atitudine de frați. Chiar dacă sunteți foarte realizați din punct de vedere financiar, academic, profesional, poate aveți poziții undeva, poate sunteți mari undeva, aia e acolo, dar aici, smeriți-vă în fața Domnului, că nimic nu așteaptă Dumnezeu de la noi mai mult decât să ne smerim, să ne iubim frații, să ne iertăm unii pe alții și să o luăm întotdeauna de la început cu o inimă curată, că într-o zi vom fi judecați după ce am făcut. Suntem mântuiți prin credință, dar vom fi judecați după faptele noastre. Haideți să ne ridicăm, să stăm în fața Domnului.